Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 19 Dzulqa'dah 1439 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji kembali sebuah buku Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dimanapun Anda berada, masih kita membicarakan al-faslu tasi'u ahkamun takhtassu bizawjiyati wa inha'iha, bab yang ke-9, hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan dan perceraiannya, hubungan suami istri dan perceraiannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membicarakan salah satu hak yang dimiliki oleh suami, dan itu berarti kewajiban istri untuk meletakkan, mengerjakannya. Dan hak tersebut adalah seorang istri melayani suami di atas ranjangnya. Baik. Sekarang kita membaca kembali apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, wa min haqqi zawj ala zawjatihi an taquma bi ri'ayati baytihi wa an la takhruja minhu illa bi idznihi. Termasuk hak suami atas istrinya adalah istri melaksanakan tugas rumahnya dan tidak keluar rumah kecuali dengan izin izinnya. Kemudian penulis hafizahullahu ta'ala berkata, qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Yang kita ingin bicarakan dari apa yang disebutkan oleh penulis adalah termasuk hak suami, kewajiban istri, yaitu seorang istri tidak keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Para pemirsa Raja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, seorang ulama peneliti dari mazhab Hambali, berkata di dalam kitab beliau yaitu Al-Mughni, berkata di dalam kitab beliau Al-Mughni, beliau mengatakan, waliz zauj man'uha minal khuruj min manzilihi ila ma laha min hubuddun. Seorang suami berhak melarang istrinya untuk keluar dari rumahnya kepada sesuatu yang harus dikerjakannya. Sawa'un aradat ziyarata walidayha au iyadatahuma au hudhara janazati ahadihima. Baik itu menziarahi kedua orang tuanya atau mengunjungi kedua orang tuanya saat sakit, atau menghadiri jenazah salah satu dari kedua orang tuanya, maka ini tetap wajib dengan izin suami. Kemudian beliau mengatakan, qala Ahmadu fi imra'atin laha zaujun wa ummun maridah. Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat tentang seorang perempuan yang memiliki suami, sedangkan ibu si perempuan ini sakit. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah, ta'atu zawjiha awjabu 'alayha min ummiha illa an ya'dhana laha. Mentaati suaminya lebih wajib atas si perempuan ini dibandingkan ibunya, kecuali sang suami mengizinkannya. Nah, ini menunjukkan bagaimana seorang istri wajib meminta izin kepada suaminya jika ingin keluar rumah. Bahkan perkara-perkara yang sangat wajib pun dia wajib meminta izin kepada suaminya. Kalau diizinkan, maka dia berhak untuk keluar rumah. Kalau tidak diizinkan, maka dia tidak berhak untuk keluar rumah. Sampai ketika orang tuanya sakit, ingin menjenguk orang tuanya, ingin berkunjung ke rumah orang tuanya, atau ingin menghadiri jenazah orang tuanya, harus dengan izin suami. Dan tidak boleh keluar kecuali ketika diizinkan suami. Disebutkan sebuah riwayat, tetapi riwayat ini dilemahkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Irwa. Imam Ibn Battah rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam kitab Ahkamun Nisa, an Anas radhiyallahu an, anna rajulan safar, bahwa pernah suatu ketika seorang lelaki bepergian, wa mana'a zawjatahu minal khuruj, dan dia melarang istrinya untuk keluar dari rumahnya. Sang suami sedang bersafar. Famaridha abuha. Kemudian sang bapak sakit. Fasta'dhanat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi 'iyadati abiha. Lalu perempuan ini meminta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi, menjenguk bapaknya yang sedang sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillah wa la tukhalifi zaujaki. Takutlah engkau kepada Allah dan jangan engkau selisihi perintah suamimu. Artinya tidak diperkenankan. Famata abuha. Maka kemudian sang bapak si perempuan ini meninggal. Fasta'adzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi huduri janazatihi. Lalu ia minta izin lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri jenazah bapaknya. Faqala laha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ittaqillah wa la tukhalifi zaujak." Takutlah engkau kepada Allah dan jangan selisihi perintah suamimu. Fa auhallahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni qad ghafartu laha bi ta'ati zaujiha." Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa istri tersebut disebabkan ketaatannya kepada suaminya." Ini hadis yang lemah, akan tetapi menunjukkan bahwasanya seorang istri senantiasa mendahulukan hak suami dan perintah suami. Jika sang suami tidak mengizinkan untuk keluar rumah, maka tidak diperbolehkan istrinya untuk keluar rumah. Kenapa demikian? Karena ketaatan kepada suami hukumnya wajib, dan mengunjungi bapak yang sakit hukumnya bukan wajib. Maka tidak diperbolehkan meninggalkan yang wajib untuk sesuatu yang tidak wajib. Dan tidak diperbolehkan bagi sang istri untuk keluar rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Tetapi perlu diingat, sang suami tidak boleh dan diharamkan untuk melarang istrinya menziarahi, menjenguk orang tuanya. Karena dalam kelakuan seperti itu, berarti sang suami sedang memutuskan hubungan rahim antara anak dengan orang tuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar seorang suami berbuat baik kepada istrinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Dan gaulilah istri-istrimu dengan baik. Maka melarang seorang istri untuk menjenguk orang tuanya yang sedang sakit, berkunjung, menyambung hubungan rahim dengan orang tuanya, maka ini termasuk daripada perbuatan yang tidak ma'ruf. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang berkaitan dengan seorang istri apabila ingin pergi ke masjid. Maka Al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala, ulama Islam abad kelima Hijriah, beliau mengatakan, "Lahu man'uha minal khuruji ilal masajid." Seorang suami berhak untuk melarang istrinya pergi ke masjid. Dan ini adalah mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadis Rasul atau tidak sesuai dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u ima Allah masajid Allah." Janganlah kalian, wahai para suami, melarang istri-istri kalian, budak-budak perempuan Allah, untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kanat imra'atun li Umar tashhadu salat as-subh wal 'isha fil jama'ati fil masjid." Pernah seorang istri Umar bin Khattab, bapaknya, senantiasa selalu menghadiri sholat subuh dan isya berjamaah di masjid. Subuh malam, kemudian juga dan masih gelap. Isya juga malam dan gelap. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, "Lima takhrujuin wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dzalika wa yadhar, yaitu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada istrinya, kenapa kalian keluar padahal kalian wahai istri-istriku sangat mengetahui bahwa Umar bin Khattab membenci akan hal itu dan mempunyai cemburu akan hal itu. Ini menjadi pelajaran bagi para lelaki terutama zaman now, agar senantiasa menjaga kesucian istrinya, mempunyai rasa cemburu agar istrinya tidak mudah dilihat oleh orang banyak dan semisalnya, terutama di zaman orang sangat mudah memberikan informasi kepada orang lain melalui sosial media. Tetapi ternyata yang diberikan bukan informasi, akan tetapi adalah kenistaan, fahisyah, kecantikan wajah istrinya, goyangan istrinya, keelokan tubuh istrinya, dan semisalnya. Na'udzubillah. Lalu istrinya berkata, wa ma yamna'uhu an yanhan, apa yang melarang Umar untuk melarangku? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjawab, yamna'uhu qawlu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Yang melarang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melarang istrinya untuk pergi ke masjid adalah la tamna'u ima Allah. Janganlah kalian larang wahai para suami hamba-hamba Allah yang perempuan ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak melarang istrinya untuk pergi ke masjid. Karena dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para suami melarang para istri untuk ke masjid. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Idza sta'dzanat imra'atun imra'atu ahadikum ila al-masjid fala yamna'ha." Jika salah seorang istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid, maka janganlah suami melarangnya. Dan diriwayatkan bahwa istri yang sering pergi berjamaah sholat subuh dan sholat isya tadi adalah namanya Atikah. Ini bagus, anak perempuan dinamakan Atikah. Atika, biasanya Atika gitu ya. Sebenarnya itu berasal dari istri Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Atika. Atika binti Zaid. Beliau yang sering ikut berjamaah di masjid sholat subuh dan sholat isya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama berpendapat bahwa seorang suami diperintahkan untuk mengizinkan istrinya ketika istrinya ingin pergi ke masjid, ini hukumnya bukan wajib. Saya ulangi. Sebagian ulama berpendapat bahwa suami diperintahkan untuk mengizinkan istrinya jika ingin pergi ke masjid dan tidak boleh melarangnya, perintah ini bukan wajib. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Ya, perintah ini adalah hanya dianjurkan. Artinya dianjurkan seorang suami mengizinkan istrinya apabila istrinya ingin pergi ke masjid. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, "Wa fihi isyaratun ila anna al-idhn al-madhkura li ghairi al-wujub." Di dalam hadis tersebut terdapat isyarat bahwa izin yang disebutkan dalam hadis tersebut bukan untuk sebuah kewajiban. "Li'annahu law kana wajiban lan tafa ma'na al-isti'dzan." Nah, ini pentingnya pendapat atau penjelasan para ulama. Karena kalau seandainya dikatakan bahwa wajib mengizinkan, sang suami wajib mengizinkan apabila sang istri ingin pergi ke masjid, maka makna dari minta izin sudah hilang. Untuk apa minta izin? Li'anna dhalika innama yatahaqqaqu idha kanal musta'zan mukhayyar fil ijabati awir radd. Karena hal itu akan terrealisasi jika yang diizinkan dipilih, dikabulkan atau ditolak izinnya. Nah, ini menunjukkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa seorang suami jika dimintai izin oleh istrinya untuk pergi ke masjid, maka hukumnya bukan wajib mengizinkan, tetapi hanya dianjurkan untuk mengizinkan. Imam Nawawi rahimahullah juga berpendapat demikian, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Syarhul Muhadzab. Fa in mana'aha lam yahrum 'alayhi. Hadza madhhabuna. Kata Imam Nawawi rahimahullah yang bermadzhab Syafi'i, jika seorang suami melarang istrinya untuk pergi ke masjid, maka tidak haram atas suami hal itu. Dan ini adalah madhab kami. Qala al-Baihaqi, Imam al-Baihaqi rahimahullah yang juga bermadhab Imam Syafi'i, wa bihi qala 'ammatul ulama. Dan dengan pendapat inilah sebagian ulama, kebanyakan ulama berpendapat. Wa yujabu an hadis la tamna'u ima Allah masajid Allah bi annahu nahyu tanzih. Adapun hadis yang disebutkan tadi, janganlah para suami melarang istrinya untuk pergi ke masjid, ya, maka ini larangan hanya sebatas kemakruhan. Larangan hanya sebatas kemakruhan. Artinya bukan haram. Kalau seandainya suami melarang istrinya pergi ke masjid, bukan haram. Tetapi hanya dianjurkan untuk tidak dilarang. Li'anna haqqa zawj fi mulazamatil maskan wajib, fala tatrukuhu li fadhilah. Karena haknya seorang suami, seorang istri senantiasa berada di dalam rumahnya, itu haknya wajib. Maka tidak boleh seorang istri meninggalkan hak tersebut ataupun kewajiban tersebut karena sebuah keutamaan. Keutamaan pergi ke masjid bagi seorang perempuan utama, tetapi tidak wajib. Sedangkan seorang istri berada dalam rumahnya selalu menemani suaminya, itu hukumnya wajib. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Wa innal mar'ata idza kharajat min darih bighairi idzni fala nafaqata laha wala kiswah." Nah, ini perhatikan para istri. Seorang perempuan jika keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka tidak ada hak atasnya untuk dinafkahi dan tidak ada hak atasnya untuk diberikan pakaian. Ya. Ini beliau sebutkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Beliau juga mengatakan, "La yahillu lizaujah an takhruja min baitiha illa bi'idznih." Tidak halal bagi seorang istri untuk keluar dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya. "Wala yahillu li ahadin an ya'khudhaha ilaihi." Tidak ada seorang pun yang halal untuk mengambilnya, mengambil istri tersebut dari rumah suaminya. "Wa yahbisaha an zaujiha," dan menahannya dari suaminya, tidak boleh. "Sawa'un kana dzalika likauniha murdhi'an aw likauniha qabilah aw ghairu dzalika minas sina'at. Wa idza kharajat min baiti zaujiha bighairi idznih kanat nashizatan 'asiyatan lillahi wa lirasulih wa mustahiqqatan lil'uqubah." Baik itu karena dia menyusui ataupun karena dia menghadapi atau selainnya dari perbuatan-perbuatan. Dan jika seorang istri keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, maka berarti dia adalah wanita yang sedang melakukan perbuatan nusyuz, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, dan berhak untuk mendapatkan hukuman. Nah, ini hak suami, ya ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, hendaknya diperhatikan hak-hak tersebut. Jangan sampai seorang istri melanggar hak tersebut. Baik. Kemudian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian mengatakan hak yang lain. Kata penulis, wa min haqqihi 'alaiha an taquma bi 'amalil bait wa la tahujuhu ila jalbi khadimah yataharraju minha wa yata'arradu bisababiha lil khatari fi nafsihi wa auladihi. Termasuk hak suami adalah istri melakukan pekerjaan rumah dan ia tidak membutuhkan pembantu wanita yang dapat mendorongnya ke arah dosa dan menempatkan dirinya dengan sebab itu kepada bahaya terhadap dirinya dan anak-anaknya. Hak suami adalah istri yang melakukan pekerjaan rumah. Ini hak suami, ya, seperti memasak, menyapu, mencuci pakaian, mencuci, membasuh bejana-bejana, maka ini hak suami, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan istri yang seperti ini membuat suami lebih banyak kesempatan untuk bisa menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Karena istri yang salihah adalah istri yang merupakan penolong atas agama suami dengan cara seperti ini. Coba perhatikan sebuah perkataan di dalam kitab Al-Ihya, perkataan Abu Sulaiman Ad-Darani. Az-zawjatu salihah laysat minad dunya fa innaha tufarriguka lil akhirah. Artinya, istri yang salihah bukan hanya istri yang pandai perkara dunia. Tetapi, istri yang salihah adalah yang meluangkan waktumu, wahai para suami, untuk kamu bisa beribadah untuk kepentingan akhirat. Az-zawjah salihah laysat minad dunia. Artinya, istri yang salihah bukan dari perkara dunianya, ya, bisa mengajakmu untuk berdagang, kemudian kamu sukses, akhirnya mempunyai rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk, emas kilauan dan kiloan. Tetapi fa inna tufarriguka lil akhirah. Istri yang salihah adalah istri yang membuat kamu mempunyai waktu luang untuk kepentingan akhirat. Itu istri yang salihah. Ini perkataan indah yang dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu ta'ala. Taib. Istri melakukan pekerjaan rumah. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Bibi Husain ibn Muhsin, bahwasanya beliau bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keperluan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ayyu hadhih adzatu ba'lin? Wahai perempuan, apakah engkau punya suami? Maka bibinya Husain berkata, qultu na'am, iya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa anti lahu?" Bagaimana sikapmu terhadapnya? Ini pesan pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para istri. Bagaimana sikapmu wahai para istri terhadap suamimu? Bibinya Husain menjawab, "Ma aluhu illa ma ajaztu anhu." Aku tidak pernah meremehkan untuk melayani suamiku kecuali apa yang aku tidak sanggup untuk mengerjakannya. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikanlah bagaimana kedudukanmu di mata suamimu. Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Nah, ini yang perlu diperhatikan. Bagaimana perasaan suamimu terhadapmu? Itu pesan kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap para istri. Pesan pertama, bagaimana sikapmu terhadap suamimu? Pesan yang kedua, bagaimana perasaan suamimu terhadapmu, wahai para istri. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innama sesungguhnya dia adalah surgamu atau nerakamu." Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab Adabuz Zafaf mengatakan, "Wal hadithu zahiru dilalah ala wujubi ta'ati zawji li zawjati li zawjiha." Hadis menunjukkan dengan jelas tentang wajibnya seorang istri taat kepada suaminya. Wa khidmatuha iyyahu, dan berkhidmatnya seorang istri kepada suaminya. Fi hudud istita'atiha, dalam batasan-batasan yang sang istri sanggup untuk melayaninya, menjadi pembantunya. Wa mimma la syakka fih, dan tidak ada dan termasuk hal yang tidak dilakukan di dalamnya, anna man awwala ma yadkhulu fi dhalika al-khidmatu fi manzilih, bahwa sesuatu yang paling pertama masuk dalam berkhidmat kepada suami adalah berkhidmat terhadap suami saat di dalam rumah. Wa ma yata'allaqu bihi min tarbiyati auladihi wa nahwi dhalik, dan apa saja yang berkaitan dengan mendidik istri, mendidik anak-anaknya, ya, dan yang semisalnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dan seorang istri wajib berkhidmat kepada suaminya meskipun sang istri adalah mempunyai kedudukan yang tinggi. Sang istri mungkin keturunan ningrat kerajaan. Sang istri mungkin keturunan darah biru. Sang istri mungkin berpendidikan yang lebih, sang istri mungkin lebih kaya dan semisalnya. Maka tetap saja wajib berkhidmat kepada sang suami. Hal ini berdasarkan cerita disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Siyar Alamin Nubala dari Al-Muttalib bin Abdullah bin Hantab radhiyallahu rahimahullah, beliau bercerita, "Dakhalat ayyimul arabi ala sayyidil muslimin sallallahu alaihi wasallam awwal al-isha'i arusan wa qamat akhir al-laili tathan ya'ni umma salamah." Yang artinya, seorang wanita pemimpin Arab masuk ke dalam kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal malam sebagai istri. Maka wanita yang mulia tersebut di akhir malam sudah membuat adonan roti untuk disiapkan kepada suaminya. Yang dimaksud di sini adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Ya. Beliau ayyimul Arab, yaitu wanita terkemuka di tengah orang Arab. Kemudian ketika menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masuk ke dalam kamar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal malam, di akhir malam sebelum salat subuh sudah membuat adonan roti untuk dihidangkan kepada suaminya. Artinya berkhidmat kepada suaminya. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza zaffu imra'atan ila zawjiha ya'murunaha bi khidmati zawj wa ri'ayati haqqihi." Adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengunjungi seorang perempuan untuk dimasukkan ke dalam suaminya, maka para sahabat tersebut memerintahkan agar berkhidmat kepada suaminya dan memelihara dengan sebaik-baiknya apa yang diperlukan oleh suaminya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan manusia biasa, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha wa ardhaha sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau senantiasa beliau adalah wanita mulia, wanita anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau tetap berkhidmat kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya seorang istri meskipun mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat, tetapi jika dia mempunyai suami, dia tetap wajib untuk berkhidmat kepada suaminya. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wala yashihu at-tafriq baina syarifah wa daniyah. Tidak sah pembedaan antara wanita mulia dengan wanita rendahan. Wa faqirah wa ghaniyah. Antara wanita miskin dengan wanita kaya. Fa hadhi asyrafu nisa'il 'alami kanat taqdimu zawjaha. Maka ini wanita yang paling termulia sealam semesta, senantiasa berkhidmat kepada suaminya. Wa ja'athu sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi alkhidmah. Dan Fatimah radhiyallahu anha datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meminta pembantu. Falam yushkiha. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengabulkannya. Wa qad samma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih al-mar'atu 'aniyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwa istri adalah tawanan. Dalam hadis sahih, ittaqullaha fin nisa fa innahunna awanin 'indakum. Bertakwalah kepada para istri kalian wahai para suami. Sesungguhnya istri-istri adalah awanin. Awanin adalah tawanan di sisi kalian. Ya, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, beliau mengatakan kemudian, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan an-nikahu riqqun. Nikah itu adalah sebuah perbudakan. Tetapi maksudnya bukan berarti istri menjadi budak suami, tetapi berkhidmat kepada suami. Falyanzur ahadukum inda man yuriqu karimatahu. Hendaknya perhatikan salah seorang dari kalian siapa yang memperbudakkan dirinya kepada siapa kalian memperbudakkan dirinya untuk kemuliaannya. ولا يخفى على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين. Dan tidak tersembunyi bagi siapa yang berlaku adil bahwa pendapat yang lebih kuat, seorang istri wajib berkhidmat kepada suaminya. Dan pada saat itu tidak diperlukan untuk mendatangkan pembantu kalau seandainya memang tidak memerlukannya. Baik. Kemudian penulis mengatakan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ia tidak membutuhkan pembantu wanita yang dapat mendorongnya ke arah dosa. Kenapa? Karena banyak terjadi menurut Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, banyak terjadi mendatangkan pembantu di dalam rumah, akhirnya terjadi perbuatan dosa. Sang suami berselingkuh dengan pembantunya. Terjadi perbuatan zina. Terjadi penglihatan yang diharamkan oleh suami terhadap pembantunya. Itu yang dimaksud. Dan menempatkan dirinya dengan sebab itu kepada bahaya terhadap dirinya dan anak-anaknya. Anak-anaknya berbahaya. Karena akhirnya anak-anaknya lebih cinta kepada pembantunya dibandingkan kepada ibunya, karena pembantunya lah yang melayaninya selama ini, sedangkan ibunya terutama di zaman now sibuk dengan gawainya, handphonenya, sosial medianya, ya, dan semisalnya. Kemudian penulis mengatakan, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi Majmu'il Fatawa, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu'il Fatawa mengatakan, qauluhu ta'ala فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك كما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Firman Allah yang berbunyi, maka wanita-wanita yang saleh taat kepada Allah, memelihara diri dan amanah pada waktu suami tidak di rumah, maka Allah memelihara mereka. Ayat ini menetapkan wajibnya wanita mentaati suaminya dalam berkhidmat kepadanya. Ini salah satu ayat yang merupakan dalil wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suami. Qanitat. Qanitat artinya adalah muti'at li azwajihinna. Taat kepada suami-suaminya, berkhidmat kepada suami-suaminya. Melakukan safar bersama. Ini termasuk daripada hak suami. Ya, sang istri dia wajib menemani suaminya ketika bersama bersafar. Tinggal untuknya, artinya kalau sang suami pindah ke sebuah tempat dan tempat itu mungkin jauh, maka pada saat itu sang istri wajib ikut bersama suaminya dan itu hak suami. Dan sebagainya sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Syekh Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizallahu membawakan perkataan yang lain. Wa qala al-allamatu Ibnu al-Qayyim fil hadi wa ihtajja man awjaba al-khidmata bi anna hadha huwa al-ma'ruf 'inda man khatabahum Allah subhanahu bi kalamihi wa amma tarfihu al-mar'ah wa khidmatu az-zawj laha wa kunsuhu wa tahnuhu wa 'ajnuhu wa ghasiluhu wa farshuhu wa qiyamuhu bi khidmatil bayt famin al-munkar wa Allah ta'ala yaqul wa lahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa qala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa wa idza lam takhdim al-mar'ah bal yakunu huwa al-khadim laha fahiya al-qawwamatu 'alayha. Perhatikan ini baik-baik. Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, berkata dalam kitab Al-Hadiyun Nabawi, mengatakan argumentasi orang yang mewajibkan khidmat bahwa hal itu merupakan perbuatan baik di mana Allah memerintahkannya kepada mereka dengan firman-Nya. Adapun kesenangan hidup wanita dan khidmat seorang suami kepada istrinya, membantu, menyapu, menggiling gandum, membuat adonan roti, mencuci, mengatur perabotan rumah, dan melakukan pekerjaan rumah, maka siapakah yang mengingkarinya? Jadi begini, maksud beliau adalah seorang istri wajib berkhidmat kepada suaminya. Nanti sang suami membantu istrinya, maka ini tidak ada yang keliru dalam hal ini. Kalau hanya sekedar membantu, ya. Ini terjemahannya keliru di dalam kitab ini ya. Di dalam buku terjemahan saya ini keliru, ya. Jadi kata Imam Al-Qayyim rahimahullah yang benar adalah bagi siapa yang berpendapat wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya, maka ini adalah yang dikenal, yang ma'ruf seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf." Gauli istri kalian dengan ma'ruf. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa lahunna mithlu allazi 'alayhinna bil ma'ruf." Dan istri mempunyai hak sebagaimana dia mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Yang ma'ruf di sini maksudnya adalah seorang istri melayani suaminya, berkhidmat kepada suaminya. Taib. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sang suamilah yang menyenangkan istrinya, sang suamilah yang berkhidmat kepada istrinya, menyapu rumah, memasak, mengadon roti, mencuci pakaian, ya, kemudian menyiapkan baju, kemudian berkhidmat kepada istrinya, maka ini sebuah kemungkaran. Nah, diterjemahkan di sini keliru terjemahannya. Maka siapakah yang mengingkarinya? Itu salah. Ya, siapakah maka famanil mungkir? Maka tidak ada yang maka siapakah yang mengingkarinya? Maksudnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faminal mungkar di sini. Maka ini termasuk daripada kemungkaran kalau sang suami yang berkhidmat kepada istrinya. Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, dan para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Istri punya hak, dinafkahi, dipakai, dimakani, punya hak. Tapi dia juga punya kewajiban berkhidmat, melayani suaminya dengan cara yang ma'ruf. Ma'rufnya itu, sang istri yang berkhidmat kepada suaminya. Kemudian, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Para laki adalah pemimpin bagi wanita. Lihat. Apabila istri tidak berkhidmat kepada suami, namun sebaliknya suami yang berkhidmat kepada istrinya, maka suami itu yang menegakkan pemimpin, menegakkan istrinya. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya yang Allah wajibkan adalah memberi nafkah. Jadi maksudnya begini, kalau seandainya seorang istri tidak berkhidmat kepada suaminya, tetapi terbaliknya suami yang berkhidmat kepada istrinya, maka berarti sang istrilah yang menjadi pemimpin. Dan itu tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Ya, itu tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Kemudian penulis mengatakan, ila an qal fa innama aujaballahu subhanahu nafaqataha wa kiswataha wa maskanaha fi muqabalati istimta'ihi biha wa khidmatiha wa ma jarat bihi 'adatul azwaj. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya yang Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan adalah memberi nafkah. Suami wajib beri nafkah, memberikan pakaian. Suami wajib memberikan pakaian dan tempat tinggal kepada istrinya. Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istrinya sebagai perimbangan atas kesenangan batin yang diberikan oleh istrinya kepadanya. Nah, itu dia. Ya. Dan juga atas khidmat si istri yang ia telah lakukan. Serta apa yang terjadi sebagaimana layaknya terjadi pada kebiasaan suami istri. Artinya gini, salah satu dalil seorang suami berhak untuk dilayani, dikhidmati, istri wajib berkhidmat kepada suaminya adalah seorang suami memberi nafkah. Seorang suami memberi nafkah kepada istrinya. Kebalikan dari itu, sang istri berkhidmat kepada suaminya. Nah, itu dalil yang menunjukkan wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya dan tidak sebaliknya, ya. Kemudian beliau mengatakan, wa aidan fa innal uqud al mutlaqah innama tanzilu 'ala al 'urf wal 'urfu khidmatul mar'ah wa qiyamuha bi masalihil baiti dakhilah. Juga sesungguhnya perjanjian yang mutlak. Nah, pernikahan kan perjanjian mutlak. Bahwa seorang suami menikahi istrinya, perjanjian yang mutlak. Terjadi pada hal-hal yang biasa di dalam rumah tangga. Ini keliru ya, penerjemahannya keliru. Sesungguhnya perjanjian yang mutlak diturunkan pada hal-hal kebiasaan adat manusia. Seperti itu. Artinya, suami istri mempunyai perjanjian. Perjanjian menikah. Sang suami menjadi suami, istri menjadi istri. Ini perjanjian yang umum. Yang mutlak, bebas. Nah, perjanjian yang umum ini diturunkan atau disesuaikan dengan adat kebiasaan. Dan adat kebiasaannya khidmatul mar'ah wa qiyamuha bimasalihil baitid dakhilah. Dan adat kebiasaan itu adalah seorang istri berkhidmat kepada suaminya, kemudian melaksanakan pekerjaannya yang berkaitan dengan rumah tangganya. Nah, ini menunjukkan beberapa dalil ya wajibnya seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Karena memang permasalahan ini, para pemirsa, terjadi perbedaan pendapat ya, antara para ulama. Ada yang mengatakan sang istri tidak wajib untuk berkhidmat kepada suaminya. Suami yang wajib berkhidmat kepada istrinya. Di antara dalil-dalil yang mereka sebutkan adalah walahunna dan istri memiliki hak untuk diberikan makan, diberikan pakaian, diberikan tempat tinggal. Ini kan berarti istrinya nongkrong doang gitu. Ya. Tetapi pemahaman terhadap hadis tersebut tidak demikian. Jadi pendapat yang lebih kuat adalah bahwa seorang istri wajib berkhidmat kepada suaminya dengan berbagai macam dalil yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian penulis rahimahullah taala berkata, wa qala la yasihu at-tafriq baina syarifah wa dani'ah wa faqirah wa ghaniyah fa hadhihi asyrafu nisa'il 'alamin ya'ni Fatimah radhiyallahu 'anha kanat takhdimu zawjaha wa ja'athu tashku ilayhi al-khidmata falam yushkiha. Beliau selanjutnya mengatakan, Imam Al-Qayyim rahimahullah mengatakan, tidak boleh dibedakan antara wanita bangsawan dan wanita kelas bawah, wanita golongan miskin dan wanita dari golongan kaya. Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita yang paling mulia di antara wanita-wanita sealam semesta. Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha melayani suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhaha, berkhidmat kepada suaminya. Ia pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan halnya kepada beliau, yaitu minta pembantu, lalu beliau tidak mengeluhkannya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mengeluhkan keberadaan Fatimah radhiyallahu anha yang sedang berbakti berkhidmat kepada suaminya dan keletihan karena berbakti dan berkhidmat kepada suaminya. Di akhir kajian ini saya ingin menyebutkan tadi sekali lagi bahwa seorang istri wajib berkhidmat kepada suaminya. Ya, kita akan sebutkan dalil-dalilnya. Yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 34. Qanitat, wanita-wanita yang saleh adalah qanitat, yaitu wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Dan termasuk ketaatan kepada suami adalah seorang istri berkhidmat melayani suaminya. Kemudian dalil yang kedua yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang suami untuk menggauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, dan termasuk cara yang ma'ruf adalah seorang istrilah yang berkhidmat melayani suaminya. Dua. Yang ketiga dalilnya adalah seorang lelaki, suami, pemimpin bagi istrinya. Dan ketika seorang istri berkhidmat melayani suaminya, maka terjadilah kepemimpinan. Beda hal kalau seandainya suami yang berkhidmat kepada istrinya. Ini berarti kepemimpinan dimiliki oleh sang istri dan itu termasuk kemungkaran. Yang keempat, ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang istri berkhidmat kepada suaminya itu adalah merupakan sebuah perimbangan dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Ini yang keempat, nafkah perimbangan, sebuah perimbangan dari nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Yang kelima, seorang istri wajib berkhidmat kepada suaminya adalah bahwa pernikahan termasuk daripada akad-akad yang mutlak, yang umum, yang banyak sekali di dalamnya hak-hak dan kewajiban. Dan itu semua dikembalikan kepada uruf, kepada kebiasaan adat manusia. Dan kebiasaan adat manusia yang berkhidmat adalah perempuan melayani suaminya. Kemudian yang kelima, yang keenam mungkin dalilnya adalah Fatimah radhiyallahu anha wa ardhaha, wanita pemimpin anak manusia, wanita terbaik dari seluruh wanita sealam semesta, beliau tetap berkhidmat kepada suaminya. Dan ketika beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena keletihan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menganggap itu sebagai sebuah aduan yang dikabulkan. Beliau kemudian memiliki seorang pembantu. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab-bab yang berkaitan dengan perceraian. Semoga bermanfaat. Wallahu alam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam.
Tayyib Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas pembahasan dan pemberian materi yang bermanfaat untuk kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kemudahan dan keberkahan untuk ilmu dan perjumpaan kita di kesempatan kali ini, dimudahkan untuk memahami dan mengamalkannya. Baiklah ikhwatul Islam, kami berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543 atau Anda kirimkan pesan singkat di 0819896543. Baik, kami akan mencoba mengangkat telepon yang telah masuk. Silahkan. Halo.
Halo.
Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Ibu?
Dengan Ibu Nur dari Keramat Jati.
Mohon maaf Ibu, suaranya diperkeras sedikit. Ibu Nur, silakan. Dikecilkan suara televisinya saja Ibu. Ibu cukup mendengarkan dari telepon.
Tanya apa Ustaz?
Ya.
Ini kan kajian mengenai suami istri ya Pak.
Iya.
Saya ini kalau memang berarti sama suami itu kan, terus suaminya ya berhak kahi segala macam kan, begitu peraturan agama tadi ya Pak. Nah, bagaimana sekarang kalau umpamanya istri yang mencari nafkah, tapi suaminya ya istri bilang nggak ada nafkah, nggak inilah, nggak usaha mencari nafkah itu yang bekerja si istri. Tapi di rumah pun juga istri juga, itu bagaimana Pak Ustaz? Gitu loh.
Maksudnya bagaimana sikap istri terhadap suami yang seperti ini?
Iya. Kan tadi pekerjaan di rumah suami tidak perlu membantu kan gitu. Padahal di rumah pekerjaan istri juga. Gitu. Jadi itu apakah suami berutang atau bagaimana itu caranya Pak Ustaz? Gitu.
Baik.
Nah, itu pertanyaan saya, Pak.
Terima kasih, Ibu Nur.
Iya, assalamualaikum, Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwah dan akhwat, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau tidak salah tadi namanya Ibu Nur Habibah Allah Ta'ala. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Maka termasuk hak istri dan kewajiban suami adalah sang istri mendapatkan nafkah dari suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Apabila terbalik maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Sang suami wajib memberikan nafkah, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan seluruh yang diperlukan oleh sang istri, ya, dari keperluan-keperluannya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah surah An-Nisa ayat 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan disebabkan Allah telah mengutamakan sebagian dari mereka di atas sebagian yang lain, dan disebabkan karena para suami memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Maka apa yang terjadi dari apa yang ibu sebutkan ini sebenarnya bertentangan dengan syariat Islam. Sang suamilah yang wajib bekerja dan sang istri yang mendapatkan nafkah dari pekerjaan suami tersebut. Apabila seorang istri bekerja kemudian dia berkhidmat lagi di rumah kepada suaminya, maka ini termasuk kelalaian dari seorang suami dan berpotensi tercela dalam agama Islam dan diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang menunjukkan akan wajibnya nafkah bagi suami, liyumfiq dzu sa'atin min sa'atihi. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah yang mempunyai keluasan dari keluasan hartanya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Dan barang siapa yang di dan barang siapa yang ditakdirkan dibatasi rezekinya, maka hendaklah dia memberikan nafkah sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Surat At-Talaq ayat 7. Dalil yang lain surat Al-Baqarah ayat 233. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan para suami hendaknya mereka memberikan nafkahnya, pakaiannya dengan cara yang ma'ruf kepada para istrinya. Nah, ini menunjukkan seorang suami wajib menafkahi istrinya, bukan sebaliknya. Ya, bukan sebaliknya. Seorang suami wajib menafkahi istrinya. Apabila terjadi sebaliknya, maka sang istri apakah berhak dia untuk tidak melayani suaminya? Maka jawabannya, dia berhak untuk tidak melayani suaminya. Karena sebagaimana sudah kita sebutkan tadi dalilnya, salah satu pendalilannya adalah khidmat istri sebagai perbandingan dari pengimbangan dari nafkah suami. Suami tidak memberi nafkah, sang istri tidak boleh berhak untuk tidak melayaninya. Khidmat istri sebagai perimbangan dari nafkah suami. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan dari Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di haji wada, walinisaikum alaikum haqqan, dan istri-istri kalian mempunyai hak atas kalian. Fa amma haqqukum ala nisaikum, hak kalian wahai para suami atas istri kalian, fala yuti'na furushakum man takrahun, yaitu tidak boleh menyentuh kasur kalian siapa saja yang kalian benci. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh seorang suami berhak untuk tidak mengizinkan di dalam rumah kalian siapa yang dia bencinya. Wa haqquhunna, dan hak-hak istri alaikum atas kalian adalah an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, yang artinya seorang suami memperbaiki di dalam nafkahnya, pakaiannya, dan makanannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi jawabannya adalah kalau seandainya seorang suami tidak bekerja, tidak memberi nafkah, sang istri berhak untuk tidak berkhidmat kepadanya. Ya, dan itu sebuah kekeliruan dari seorang suami, hendaknya dirubah. Wallahu a'lam. Naam.
Tayyib Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan membuka kembali kesempatan untuk Anda bertanya melalui telepon. Silakan. Halo. Silakan, halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Halo, assalamualaikum.
Dengan siapa ini, di mana? Mohon maaf.
Ini dari Bapak. Ini dari Bapak Dul di Madura.
Bapak Dul, mohon maaf Bapak, fokus saja ke telepon, Pak. Untuk televisi Bapak bisa kecilkan, dan Bapak cukup mendengarkan perintah kami dari telepon. Silakan pertanyaannya, Pak.
Ini ada ya. Ini ada kisah kemiripan dari pertanyaan barusan mengenai suami mengenai istri yang bekerja. Tapi suami ada udur, misalnya sakit. Ini bagaimana ini, Ustaz?
Sakit yang tidak bisa akhirnya membuat si lelaki itu mencari nafkah gitu, Pak, ya?
Iya, si istri yang mencari nafkah, ada udur ini. apakah ini suami berdosa atau gimana, mohon penjelasannya.
Baik Bapak, terima kasih.
Ya, ya. Ya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan kepada Bapak Dul di Madura atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, apabila seorang suami sakit, yang dengan sakit tersebut dia tidak sanggup untuk bekerja, akhirnya sang istri bekerja, apakah sang suami mendapatkan dosa atas hal ini? Maka jawabannya, seorang yang mempunyai sesuatu yang menghalanginya mengerjakan sebuah kewajiban, dan sesuatu tersebut adalah di luar kuasanya, maka pada saat itu dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Dan saat itu sang istri wajib berihtisab, yaitu berharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tetap bisa berkhidmat kepada suaminya dengan tulus dan ikhlas, meskipun sang suami belum bisa untuk menafkahinya. Tetapi pada saat ini sang istri, di samping dia dianjurkan untuk bersabar atas keadaan suaminya, namun jika dia tidak sanggup, maka dia berhak untuk melakukan gugatan perceraian. Karena pada hal yang ma'ruf, seorang istrilah yang dinafkahi. Dan itu perimbangan dari khidmat melayani suami. Tapi tentunya apabila sang istri bersabar, kemudian dia yang akhirnya menafkahi suaminya, dan dia juga berkhidmat melayani suaminya, maka tentunya ini berpahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sang suami, jika memang benar-benar sakit, yang tidak sanggup untuk mencari nafkah, maka gugur kewajibannya pada saat itu. Tinggal bagaimana sikap sang istri, apakah bisa bersabar atau tidak. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya, dan kita semuanya yang menyimak di kesempatan kali ini. Berikutnya kami akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan yang telah masuk Ustaz, dari hamba Allah di Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Ketika suami mengajak istri untuk melayaninya di atas ranjang, maka wajib bagi istri untuk melayaninya. Tetapi bagaimana jika si istri yang meminta suami memenuhi kebutuhan biologisnya dan suami menolak, padahal saat itu suami lagi tidak dalam keadaan lelah atau semacamnya? Kenapa kebutuhan biologis suami yang lebih diutamakan? Terima kasih Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Dan ini pertanyaan yang baik. Memang dalam hadis-hadis yang begitu banyak, hadis-hadisnya lebih ditujukan redaksinya kepada para perempuan. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Idza da'a ar-rajulu ila imra'atihi, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, fata'ba 'alaihi fabata ghadbana la'anatha al-mala'ika hatta tusbih." Jika seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya untuk digauli, lalu sang istri menolak, kemudian sang suami marah malam itu, niscaya para malaikat melaknatnya sampai pagi. Dalam riwayat yang lain, illa kana alladhi fis sama sakhitan alaihi hatta yarda anha. Kecuali zat yang di langit, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, akan murka kepada istri tersebut sampai suaminya ridha terhadap istri tersebut. Dalam riwayat yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu li hajatihi falta'tihi wa in kanat 'ala at-tanur. Jika seorang suami mengajak istrinya kepada hajat suami, itu melampiaskan syahwatnya, maka hendaknya sang istri melayaninya meskipun dia sedang memanggang roti. Dalam hadis yang lain riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walau sa'alaha nafsuha wa hiya 'ala qatab fal falam yamna' nafsuha. Falam tamna' nafsuha." Kalau seandainya suami menginginkan untuk dilayani dan sang istri sedang berada di atas onta, maka sang istri tidak berhak untuk menahan dirinya. Dia wajib melayani suaminya. Ini hadis-hadis menunjukkan redaksinya kepada perempuan, penekanannya, yaitu suami minta dilayani dan istrinya wajib melayaninya. Jika tidak, sang istri berdosa. Kalau sebaliknya bagaimana? Maka jawabannya adalah, atau kenapa tidak disebutkan sebaliknya? Karena kejadian juga terjadi, suami diajak oleh istrinya untuk digauli, tidak mau. Nah, ini kalau kejadian sebaliknya bagaimana? Maka jawabannya adalah, satu, hadis-hadis yang menyebutkan redaksinya kepada perempuan dan sang suami yang mengajak, karena memang tabiat manusia, sang istri menunggu ajakan suaminya. Makanya kebanyakan hadis-hadisnya berkaitan dengan redaksinya ditujukan kepada perempuan. Ya, karena asal tabiat manusia memang sang suamilah yang mengajak istrinya. Sang istri menunggu ajakan suaminya. Itu satu. Yang kedua, lalu apabila terjadi sebaliknya, apakah terjadi pula laknat dari para malaikat untuk suami, murka dari Allah untuk suami jika menolak ajakan istrinya? Maka jawabannya, belum ada dalil yang menunjukkan akan hal ini. Akan tetapi tentunya, jika seorang istri mengajak suaminya dan suaminya enggan, maka berarti dia sudah berdosa dan diancam siksa karena melalaikan kewajibannya, yaitu melayan atau menyediakan untuk istrinya agar bisa melampiaskan syahwatnya. Makanya para ulama mengatakan termasuk hak yang dimiliki secara bersamaan oleh suami dan istri adalah dijimai. Sang suami menjimai istrinya, sang istri melayani suaminya. Apabila sang suami minta dilayani, sang istri enggan, maka sang istri akan dilaknat oleh Allah, oleh para malaikat, dimurkai oleh Allah. Maka dikhawatirkan begitu juga sang suami, yang apabila sang istri meminta untuk dilayani, sang suami enggan, dikhawatirkan dia akan mendapatkan ancaman siksa sebagaimana seorang istri diancam siksa, dilaknat dan dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari Ummu Adiba di Bengkalis yang bertanya sebagai berikut. Assalamualaikum Ustaz. Ana seorang ibu yang bekerja sebagai tukang jahit di dalam rumah sambil mengurus rumah tangga. Apakah ana masih berhak meminta nafkah sama suami? Jazakumullahu khairan. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memberikan nafkah dari suami kepada istrinya, maka hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih serta ijma'. Tadi sudah saya sebutkan Al-Qur'annya, ayat-ayat Al-Qur'annya, hadis-hadis sahihnya. Saya akan sebutkan ijma sekarang. Ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, kemudian juga oleh Imam Ibnu Al-Munzir, kemudian Al-Muhallab, kemudian An-Nawawi, kemudian Imam Ibnu Hajar para imam ini mengatakan ittafaq ahlul ilm ala wujubi nafaqatiz zaujat ala azwajihin idza kanu balighin ila nashiza minhunna. Para ulama bersepakat wajibnya menafkahi para istri. Wajibnya menafkahi para istri. Dan kewajiban tersebut atas para suami. Jika suami sudah baligh untuk mencari nafkah. Kecuali wanita atau istri yang melakukan nusyuz. Yaitu melakukan ketidaktaatan kepada suami. Maka ini tidak wajib untuk dinafkahi. Tidak wajib untuk diberikan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Karena dia tidak taat kepada suami. Taib. Dan kewajiban ini, meskipun terhadap istri-istri yang kaya. Artinya, suami wajib menafkahi istrinya, meskipun sang istri kaya. Kenapa demikian? Karena para ulama mengatakan, لِأَنَّ نَفَقَتَهَا لَمْ تَجِبْ لِلْحَاجَةِ وَإِنَّمَا بِسَبَبِ إِحْتِبَاسِهَا لِحَقِّ الزَّوْجِ. Artinya, karena memberikan nafkah kepada istri, itu bukan diwajibkan karena ada hajat keperluan, bukan. Artinya gini, suami wajib menafkahi istrinya karena keperluan istri, enggak. Ya, tetapi karena tertahannya istri melaksanakan kewajiban-kewajibannya, hak-haknya terhadap suaminya. Jadi perimbangannya nafkah dari suami. Istri wajib berkhidmat kepada suaminya. Istri wajib taat kepada suaminya. Istri tidak boleh keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya. Istri tidak boleh berpuasa tanpa izin suaminya. Jika suaminya ada di rumah, istri. Ini semua kewajiban-kewajiban istri. Tertahan dengan perimbangannya adalah nafkah dari suami. Jadi wajib suami memberikan nafkah kepada istrinya meskipun sang istri ghaniyah, musirah, kaya raya. Karena kewajiban nafkah bukan karena sebuah keperluan istri, tetapi karena memang sang istri tertahan hak-haknya gara-gara melakukan kewajibannya terhadap suaminya. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan berikutnya kami akan mengangkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, silahkan di 0218236543. Kami tunggu pertanyaan Anda. Halo.
Halo, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana?
Ya, Ana Raisa dari Pangandaran.
Silahkan pertanyaannya.
Mau tanya sedikit menyimpang, sedikit tidak sesuai dengan tema.
Ya, silakan.
Begini, bagaimana?
Terputus. Kami berikan kesempatan untuk saudara kita yang ingin bertanya kembali, Raisa, untuk menghubungi nomor kami, atau Anda yang ingin masuk silakan di 0218236543. Halo. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
Dengan Ibu Sena, Pak Ustaz.
Silakan pertanyaannya, Ibu.
Ya. Kalau misalnya tadi dikatakan Pak Ustaz, kalau si istri mencari nafkah, terus si istri tidak berkhidmat kepada suami, itu tidak apa-apa. Jadi berarti seperti orang lain dong, Pak Ustaz, kita dalam rumah tangga kita. Karena masing-masing.
Ya, sudah cukup, Ibu.
Iya, syukur.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan Ustaz untuk memberikan penjelasan. Silakan Ustaz.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih kepada Ibu Seno kalau tidak salah namanya. Mohon maaf kalau salah. Maka jawabannya adalah bukan seperti orang lain. Jadi itu keadaan yang tidak boleh terjadi. Ya, keadaan yang tidak boleh terjadi. Suami semestinya memberi nafkah. Dia bekerja memberi nafkah kepada istrinya. Istrinya yang diberi nafkah. Itu keadaan yang semestinya terjadi. ya. Kalau terjadi suami yang nganggur, istrinya yang bekerja, maka sang istri dia berhak untuk tidak melayani suaminya. Itu yang maksud saya. Berarti bukan itu harus diadakan di rumah, enggak. Kejadian seperti itu kemudian terjadi di rumah, tidak. Tetapi sang suami dinasihati agar dia mencari pekerjaan, agar dia bekerja, memberi nafkah kepada istrinya. Ya, bukan berarti kemudian terjadi, dibiarkan begitu terjadi, tidak. Itu dosa dari seorang suami. Tidak boleh terjadi, ya, dosa. Dan diancam siksa. Wallahu a'lam. Naam.
Baik Ustaz, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kembali kami membuka kesempatan untuk Anda yang bertanya via telepon. Silakan. Halo.
Halo.
Ya. Salamnya, Bu.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu siapa, di mana ini?
Dari Ummu Sakif Makassar, Ustaz.
Silakan pertanyaannya, Ibu.
Ya. Bila Anda seorang dokter yang bekerja di suatu rumah sakit, bagaimana Anda menjalankan fungsi sebagai seorang istri agar tetap bisa menjadi wanita solehah, melayani suami di rumah dan juga bisa tetap bekerja di luar, sementara suami Anda sendiri yang mengizinkan atau menyuruh Anda untuk tetap bekerja. Mohon arahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu rasulillah. Jazakillahu khairan kepada ibu dokter yang semoga senantiasa bisa tetap berkhidmat kepada suaminya meskipun dia bekerja sebagai seorang dokter. Maka jawabannya, apabila seorang suami mengizinkan istrinya bekerja di luar rumah, apapun jenis pekerjaannya, maka berarti suami sudah merelakan sebagian haknya dikurangi. Dan apabila kerelaan tersebut dari hati yang paling dalam, maka sang istri tetap bekerja dan dia tidak mendapatkan dosa atas hal itu. Ya, itu dulu yang Anda pegang, bahwasanya izin suami berarti menunjukkan bahwasanya seorang suami telah menurunkan haknya. Dia memaklumi haknya dikurangi. Yang aturannya apabila ingin bekerja, kemudian disediakan sepatunya, kemudian disediakan kaosnya, ternyata istrinya masih di rumah sakit karena ada operasi, misalkan. Berarti hak suami pada saat itu tidak dijalankan oleh sang istri, tetapi suaminya mengizinkan. Ini berarti suaminya sedang menurunkan haknya. Dan pada saat itu sang istri tidak berdosa. Pada saat itu sang istri tidak berdosa. Lalu bagaimana Ustaz cara saya berbakti kepada suami, melayani suami? Maka jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, tentunya berbeda seorang istri yang benar-benar ra'iyatun fi baiti zaujiha, yang benar-benar pemimpin di rumah suaminya. Beda dengan seorang istri yang keluar rumah meskipun sudah diizinkan oleh suaminya. Beda. Ya, berbeda. Seorang istri yang benar-benar di dalam rumahnya, dia benar-benar sangat maksimal untuk melayani suaminya. Suaminya mandi, mungkin dimandikan oleh istrinya. Suaminya keluar dari kamar mandi, sudah disediakan handuk di depan kamar mandinya. Sang istrinya yang membawanya. Kemudian disediakan baju, sudah disediakan oleh istrinya. Beda. Beda seorang istri yang benar-benar melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Yang artinya, hendaklah para wanita berdiam diri di rumahnya dan janganlah kalian berdandan sebagaimana wanita-wanita jahiliyah generasi pertama berdandan. Saya ingin memberitahukan ini tadi pagi saya pikirkan ketika ngantar anak sekolah ya, itu kan terlihat di jalan-jalan, terlihat perempuan yang bekerja sambil ngantar anaknya, sambil juga dia bekerja ke tempatnya. Dengan begitu macam dandanannya luar biasa, yang mungkin pagi itu dia jarang untuk melakukan itu, dandanan seperti itu di hadapan suaminya. Maka Islam tidak melarang seorang perempuan bekerja, tetapi Islam mengatur bagaimana seorang perempuan bekerja. Boleh seorang wanita, dalam hal ini seorang istri, bekerja dengan syarat, satu, pekerjaannya memang cocok untuk perempuan. Yang kedua, di dalam pekerjaannya dia tidak melakukan maksiat, terutama yang berkaitan dengan fahisyah, kekejian, kekotoran, membuka aurat, berdua-duaan, ataupun berkumpul dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau penyimpangan-penyimpangan lainnya yang berkaitan dengan fahisyah. Yang ketiga, boleh bekerja dengan izin suami, karena berarti suami sudah menggugurkan haknya yang sewajarnya dilaksanakan dan wajib dilaksanakan oleh sang istri. Maka saya katakan sekali lagi, Anda bisa berbakti kepada suami Anda di sisa-sisa waktu Anda dari pekerjaan Anda. Tetapi tentunya berbeda istri yang benar-benar full 24 hours di rumah suami, mengatur rumah suami, mendidik suami, mendidik anak-anak dari suami, menyiapkan keperluan suami. Dan saya berpesan kepada saudari-saudari muslimah, para istri-istri yang salihah, salah satu kesenangan para suami, dia dilayani bahkan dalam hal-hal yang sangat detail. Misalkan seorang suami berkata kepada istrinya, "Yang, pulpen saya yang berwarna biru yang depannya itu hitam mana ya?" Sang istri tahu. Pada saat itu sang suami benar-benar rela terhadap istrinya. Semoga ini menjadi wacana bagi para istri yang bekerja di luar rumah, agar lebih mendahulukan hak suaminya. Tetapi memang di zaman sekarang, kadang-kadang suami yang mengizinkan istrinya, dikarenakan suami juga berharap istrinya memenuhi keperluan rumah tangganya. Dan ini sebuah kekeliruan. Istri adalah yang dinafkahi, bukan istri yang ikut andil dalam nafkah. Semoga menjadi wacana dan pemikiran kembali untuk para perempuan yang sering keluar rumah, terutama untuk bekerja mencari nafkah. Wallahu a'lam. Nah.
Terima kasih Ustaz atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya pertanyaan terakhir kami akan bacakan dari pesan singkat dari Umu Ihsan. "Assalamualaikum Ustaz, ana mau bertanya. Jika suami memberi nafkah, sedang ia memberi nafkah uang hanya cukup untuk belanja makan sehari-hari saja, sedangkan sang istri kadang ingin membeli keperluan pribadi, apa itu juga suatu kewajiban suami untuk memberikan nafkah tersebut untuk hal-hal yang diperlukan seperti make up dan lain sebagainya? Terima kasih Ustaz, silakan."
Ya, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketahui baik-baik, termasuk hak suami, kewajiban istri adalah sang istri tidak berhak untuk meminta nafkah di luar kemampuan suami. Ya, di luar kemampuan suami. Kalau seandainya sang suami mampunya memberikan nafkah makan, minum, pakaian, dan termasuk pakaian adalah make up untuk dandan. Maka pada saat itu sang istri bersabarlah dengan keadaan suami. Contohlah istri-istri Nabi yang mana wanita yang paling termulia di antara seluruh para wanita, di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau 2.5 bulan cuma makan al-aswadan, 2 hal yang hitam, air zam-zam dengan kurma. Ini tetap menunjukkan bahwasanya beliau wanita yang salihah. Maka saya katakan, seorang suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya dalam hal yang diperlukan oleh istrinya. Perimbangan dari khidmat istrinya kepada suaminya. Seperti pakaian, tempat tinggal, kemudian makan, minum, dan termasuk di dalam pakaian adalah hal-hal yang berkaitan dengan make up. Maka sang suami jangan sampai dia bakhil terhadap istrinya dalam hal ini. Akan tetapi, jika seorang suami mampu hanya untuk memberikan makan, minum, dan make up secukupnya, maka pada saat itu hendaknya sang istri bersabar dengan keadaan suaminya, merasa selalu qanaah dengan keadaan suaminya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasama Allah takun aghnan nas." Puaslah dengan apa yang dibagikan oleh Allah, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Intinya, sang istri berhak untuk meminta nafkah, dan di antara nafkah pakaian, dan di antara pakaian adalah alat-alat untuk berdandan. Tetapi tidak diperbolehkan sang istri meminta di luar batas kemampuan sang suami. Wallahu a'lam. Nah.
Ustaz, nampaknya pertanyaan tadi merupakan pertanyaan penutup. Mohon Ustaz memberikan ikhtitam. Silakan Ustaz.
Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian kali ini. Maka tadi sudah kita pelajari berbagai macam hak suami yang itu kewajiban para istri. Semoga hak-hak tersebut menjadi ilmu yang bermanfaat, dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah diamalkan. Dan yang paling utama adalah ketahui baik-baik, ketika Anda wahai para istri taat kepada suami, melayani suami, berkhidmat kepada suami, maka itu perintah dari Allah dan Rasulmu salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuh alaih. Jadi bukan hanya karena suami yang saya cintai ini, bukan, tetapi itu adalah sebuah ketaatan, itu bentuk ibadah yang kita berharap pahala dan berharap surga dari itu semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.